just closed
a big meeting of five nights at the tabernacle.
Re satswa kwala kopano e kgolo ya masiu a mahlano tabernakeleng mo ka mohau wa modimo le ka thuso ya hae ke lekileng ka thata ka mangolo ho hlophisa kereke ya morena Jesu Kriste madulong ka moo re dumelang jwalo ka Branham Tabernakele.
The first thing I wish to say is that the pastor is always in full charge.
Ntho ya pele eo ke batlang ho e bua ke hore ka mehla modisa o bolaoding bo tletseng ba tabernakele ha ke le siyo, mme ke sheba modisa fela ha ke kgutlile ka hona o bolaoding bo tletseng ho fetola kapa ho etsa sefe seo a se hopolang se le kgabane tlasa boetapele ba moya o hallang nakong ya bosiyo ba ka.
We believe in an apostolic church teaching apostolic blessings.
Re dumela ho kereke ya boapostola ho ruta batho ba letsatsi lena mahlonolo a boapostola. Re dumela ho efangedi e tletseng le ho dumela hobane dipontsho tsohle le meka e boletsweng ke morena Jesu Kriste wa rona e tla tsamaya le kereke ya hae a tle a be a kgutle. Re dumela dinthong tseo, mme re dumela di tlameha ho hlophiswa hore kereke e setilwe ka tsamaiso ya yona, mme kereke e nngwe le e nngwe e setilwe dithuto tsa yona le tsamaiso le tao. Ditho tsa kereke ya rona ga di ingodise mabitso. Re dumela kereke yohle e ka lefatsheng lohle ya modimo o phelang e le baena ba rona le dikgaitsedi le ho ba batho bohle ba amohetswe ka mehla ho sa tsotelle boikamanyo ba bodumedi ba bona mona Branham Tabernakele 8th le Penn Street mona Jeffersonville, Indiana.
We believe in justification by faith. Romans 5:1.
Re dumela ho bewa ba lokileng ka tumelo, ba Roma 5:1. Re dumela ho ba motho a bewe ya lokileng ka tumelo o fuwa kgotso ho morena Jesu Kriste. Empa o ka etsahala motho yena eno a atelwe ke ditlwaelo tse kang ho nwa, ho tsuba, ho etsa dintho tse sa mo tshwanelang, ditlwaelo tse ditshila tsa nama. Ebile re dumela madi a Jesu Kriste a halaletsa motho eno mosebetsi wa morena, mme ke hore re dumela halaletso ho latela Baheberu 13:12-13 ka baka leo Jesu le yena a tle a halaletse batho ka madi a hae ka sebele, o tlile a utlwisa bohloko ka ntle ho menyako. Mme re dumela halaletso e rutwa ka hara testamente e ntjha, mme e baletswe badumedi ho haola le mongwaa wa testamente e ntjha e leng o re phelang ho ona jwale. Mme re boetse re a dumela ho ba motho a halaletswe, ditlwaelo tse sa hlwekang di tlohile mothong eo.
He's a believer on the Lord Jesus Christ.
Ke modumedi ho morena Jesu Kriste, mme ditlwaelo tsa hae di nyametse. Re dumela lekgatheng leo e leng kgetheng wa kolobetso ya moya o hallang e tlang e le ho tlatswa ha modumedi. Mme jwale ha modumedi, empa fela ke rutile kgafetsa ka papiso ya ho thonaka kgalase ka ntle serapeng sa dikgoho. Tokafatso ke ho e thonaka, ho ikemisetsa ho e sebedisa. Ka sepheo pelong, Modimo o sebetsa moetsadibe jwalo o sa ntse a le ditshila, a ntano hlwekiswa ka madi ya Jesu Kriste, mme lentswe halaletsa ke lentswe le mafaphafapha le bolelang ho hlwekisa le ho beellwa ka thoko tshebetsong. Ka hara testamente ya hale, aletare e ne e halaletsa lefiso le ntano ho beellwa ka thoko ho sebediswa.
We believe that the Holy Spirit is putting the same vessel in service.
Re dumela e le moya o hallang o kenyang lefiso leo tshebetsong, hore moya o hallang ha se kgato e nngwe ya mohau, empa ke mohau o eketsehileng o tlatsang modumedi ho fihlela moo dipontsho le meka tse kang dineo tsa boapostola tse boletsweng ho Bakorinte ba pele 12 di iponahatsa ka modumedi enwa mohla moya o hallang o kenang ho nka neo ena. Ke dumela lengwalo le ruta gotwe, dineo le dipitso ga di tliswe ke papo. Ga re tswalwa lefatsheng lena, re tliswa kwano ka morero o le mong, ona ke wa Modimo, gore le pele re finyelela batho ba hodileng re sa le bana. Dineo tsa Modimo tse a ileng ka go rona di loheletswe ka go rona mohlang o, mme go tlatswa ka moya o halalang ke hona fela go fetlhang dineo tsena. Empa re di ruile le okaleng jwale ka baruti le baapostola le baprofeta le dineo tsa dipuo le dineo tse robong tsa moya go latela Bakorinte ba pele 12. Jwale re dumela dineo tsena tse ngata di sebetsa ka jeno, mme di tlameha go fumanwa ka hara kereke e nngwe le e nngwe ya lehae. Le ya o le jwalo, re fumane lefatshe ka bophara, bohaloti bo bongata bo tlwaetswe bathong ba ipitsang badumedi ba boapostola, jwalo ka ga ba fumanwa diemong tse ding le jwalo-jwalo, re fumana mahalote. E sale go dutse jwalo, re ba fumane mengwaheng. Ba e fumane letsatsing ya boapostola, le jwalo ka Paulosi a buile mono ka moo ba bang ba keneng, mme ba ba kgelositse go latela dithuto di sele le jwalo-jwalo. Empa thutong ya hae ka seko o itse e ka re ga lenyolo ile e tswang legodimo le ruta taba e sele go eo a e rutileng le rohakwe. Ka hona rona jwalo ka Branham Tabernacle mona 8th le Penn Street, re leka go sala dithuto tsa setsemente e ntšha morago, gobane re dumela hoo Jesu Kriste ke mora wa Modimo, mme moapostola Paulosi o ne a bitswe, mme e le lefiso le kgethilweng ka kgetho ya Modimo, le romelwang kereke ya baditšhaba go e hlophisa madulong. Jwale re dumela kolobetsong ya metsi ka hara Branham Tabernacle ka go kudiswa ka lebitso la morena Jesu Kriste e le thuto ya boapostola ya Bebele. Mme ka re ditho tseo tsohle kapa bao ba tlang Branham Tabernacle ba lakatsang jwalo nako efe le efe ba tlelang jwalo ba kudiswe ka lebitso la morena Jesu, ba rerisana le Modisa haeba ba bakile ba dumetse ho morena Jesu Kriste. Modisa o tla etsa hoo ka potlako e ka kgonehang, kapa haeba a kgona a ba kolobetse ka potlako. Ketso ena e ba kenya bolekaneng ba badumedi. Re a dumela ka kolobetso ya metsi re kengwa bolekaneng, empa kolobetso ya moya halalang e re nokela go bewa ditho, go bewa ditho tsa mmele wa Jesu Kriste o leng lefatshe ka bophara. Jwale ntho e nngwe eo re e dumelang gore ponagatso ya moya e newa e mo le e mong go gaisa botlhe. Jwale re a dumela ga dineo tsena le dintho tse jwalo di sebetsa ka kerekeng, e tswe re tšhesegelela re labalabela batho ba fuweng dineo ke moya go tlatla rapela le rona. Jwale mabakeng a mangata re a fumana dineo tsena ga di kena bathong, batho ga ba utlwisise mokgwa le nako ya go sebedisa dineo tsena, mme ka o etsa jwalo ba diela sekgobo. E tswe re dumela e le hantle seo Satane a ka se etsang go etsa gore ba ka ntle ba sa dumeleng le ba jwalo ba tshabe lehlonolo le bokwa lena leo Modimo a lefileng kereke matsatsing ana. Paulosi o itse, e mong ga a kena gara rona, mme botlhe re bua ka maleme, a na motho eo a keke a tloa a re tlalea re tlhanya, empa e ka re ga e mo a profeta, mme a tlhagisa makunutu a pelo, ba tla itiela ka mangole ba re, ruri Modimo o na le lona. Jwale re dumela dineo tsa moya gara badumedi ke tsa bohlokwa letsatsing lena. Re keke ra dumela gobane motho a ka rera tlasa pudulelo ebe kapa ebe moruti ya buduletsweng a ntano hanela neo ya phodiso kapa neo ya boprofeta kapa go bua ka maleme kapa kwaolo ya maleme kapa efe hara dineo tse ding tsena. Ka hona ha o le jwalo, tumelo ya ka kiena lentsweng la Modimo ka moo Branham Tabernacle mona 8th le Penn Street mona Jeffersonville e lokelang ho tsamaiswa. Ke a kgolwa ntho ya pele, mme ke dumela dintho tsena tseo ke di bolelang di le bohlokwa, di hloka ho ntsheletswa ka tsela ena ka hara Branham Tabernacle e tle e atlehe moreneng. Mme nakong efe haeba dintho tsena taba ena e ka botswa motho ya ipotsang ka yona a ka rerisana le nna haeba a sa fumane modisa kapa ba ka rerisana le modisa haeba ke le teng lapeng ke tswa maetong a mofuta ke tla thabela ho thusa Phuteo kapa modisa nako efe le efe mme dintho tsena di kgema le lengolo mme ke dumela e le tsamaiso ya kereke.
Ke
nahana pele setho ka seng kapa morapedi e mong le e mong wa Branham Tabernacle o tlameha ho kena leratong le mokgetho ha kana nqa e mong ho fitlhela e ka dipelo tsa bona di tlalelana ha ba tlameha ho arohana ho sadisana hantle tshebeletsong bosiu. Ke modumedi ya tletseng ho lerato le mokgethwa. Moapostola Paulosi o lebisitse bopaki ba moya o halalelang ka tsena batho bohle ba tla tseba hoba le barutuwa ba ka ho boletse Jesu ha le ratana mme re dumela lerato la Modimo e le lona le rometseng Jesu Kriste lefatsheng ho re shwela bohle. Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo o bile wa nehela mora wa ona ya tshotseng a inotsi hore ya dumelang ho yena a seke a timela a mpe a be le bophelo ba ka mehla. Mme bophelo ba ka mehla mona ke bophelo ba Modimo ka seto. Hobane re fetoha bara le baradi ba Modimo ka kolobetso ya moya o halalang e leng peo ya Abrahama mme re fuwa tumelo eo ya Abrahama mohla a dumetseng Modimo le pele a bolotswa. Jwale ntho e latelang re dumela barapedi bana ba tlameha ho kopana mmoho batho bana ba utlilweng ka dineo tse kang maleme le batho ba haptjwang ke ditshenolo le dikwahollo le jwalo-jwalo ditho tsena kapa badumedi bana kirialo ba kopane bonyane metsotso e 45 kapa hora le pele tshebeletso e qala. Kereke e bulwe ka nako mme badumedi ba kopane ka masiu ana bonyane metsotso e 45 ho isa ho hora pele tshebeletso e qala.
I believe the Branham Tabernacle at all times should have.
Ke a dumela ka dinako tsohle Branham Tabernacle e tlameha ho fumana seletsi sa piano se tletseng moya ya ka fitlang phakela a tletse moya o halalang mme a letse ha sesane haholo mmino wa moya se jwalo ka tlase sefapanong mo mmoloki wa ka a shweleng teng ka llela tlhwekiso sebeng sa ka teng madi a tlotsitswe pelong ya ka ho roriswe lebitso la hae ntho e kang eo. Haufi le Modimo wa ka, haufi le wena, lefika la mengwaha le petsoletswe nna kapa hona sefapanong kapa ntho e kang eo ha se sane butle ka maikutlo a boimamelo nqa moya o halalang monna kapa mosadi e ka ba mang. Hape ke dumela badumedi ba kenang ba kgahlanyetswe mme tsa bona ho fanyewe dibaki le dikatiba tsa bona ba bontshwe ditulo tsa bona kamohelong e mofuthu e ka hlakiswang feela ke diashara kapa badikoni ba tletseng moya o halalang le ka lerato ho bona hore kereke ya Modimo o phelang e tswela pele. Barapedi bana ha ba tlameha ho qoqa ho hweletsana ba hlodiya ka kerekeng. Ba tlameha ho kopana pele ba ke ba kene thapelong e kgutsitseng mohlomong a letareng metsotso e mmalwa e seng thapelo e lerata o sitisa motho e mong thapelo ya kgutso o ntse o rapela. Taba eo e thopotele ho rapela moyeng wa hao o ntano o kgutlela setulong sa hao. Kapa ha o a tlameha ho ya aletareng o ka kena feela wa dula setulong wa dula fatshe wa mamela mmino wa tutubala wa inamisa hlooho ya hao mme ka kgutso o rapele Modimo ka dinako tsohle. Mme moya ha o tshoha o senoletse e mong taba kapa motho a tlale moya ho a ka buang ka maleme motho eno a eme a hlahise molaetsa mme e mong le e mong a kgutse ho fitlhela kwaollo e kgutlile. Paolo ha ikhutla e sebe pita pito ya lengolo ka pataba e sna moelelo e loketse e be molaetsa o le diswango kereke ho senjwalo re tla e hopola e le taba ya nama re bona taba eo e jile sitsi mme jwale ke dumela moya o tlameha ho bua fela e le gaiso ho kereke mme jwale e tla ba molaetsa taba e kang ena mohlomong ha re le kgathellena batho ba phuthehile ho kena motho ya itseng ya kulang ha re re motho eo o robetse mono a shule ditho kapa ho hong ha o eso mmone pele empa kwaollo ha e fihla e be taba e kang ena nakong ya kwaollo kapa ya sa tswa bua a ka re be o rialo morena monna ya hara rona o tswa tulong ya hore le hore a hlalose tulo eo mme a re o shule ditho hobane dilemo tse tharo kapa tse nne tse fetileng kapa e ka bang eng lebaka e ka ba lena o entse bobe bo kang o lahlile mohatsae le bana o ba balehile mme o wele sekafoleng kapa ntho e kang eo mme o lemetse a shwa ditho o rialo morena ha ka e bakela a tshepisa ho kgutlela ho mohatsae a boelane le yena o tla fodiswa hona jwale a kgutlele lelapeng la hae
There must be at least two or more
men. Le pele motho a ka bua letho, bonyane ba babedi kapa ho feta, banna kapa batho ba ka hara moaho, ba ruteile thuto ya evangeli, ba utlilweng ka temo e enneng ya moya, o tla ema a re, ke taba ya morena. Mme taba ena ha e sa etsale, maleme ao a se phetwe hara kereke, ya buang ka dipuo, Paulo Suitse, Mokwahuli ha le siyo le jwalo jwalo ba buele lapeng la bona kapa e ka bang kae ho ba ba ikgalaletsa e le bona ha se o haisa kereke motho enwa ka hona ho ba a buo le kwaollo baahlodi ba babedi kapa ba le bararo ho latela thuto ya Santa Paulosi ya Bebele ho thwe e loketse ho ahlolwa ke baahlodi ba babedi kapa ba bararo motho eo o mothonyang ho ya teng mme yona ho ka laelwa motho ya itseng kapa modisa kapa motho ya itseng ho ya beha motho enwa matsoho yena a kula kapa a le mahlomoleng mme ba tla fodiswa ebe moo modisa kapa motho e mong mang ya thontsweng ke moya o hallang ho tloha ho ya rapela thapelo ya tumelo ba ka tloha ba sebeletsa motho enwa ho latela polelo ya moya Ka nako ena, motho enwa eo hodima hae, mme sohle seo moya hallang o se buileng se tla etsahala, hang le kgatheng leo ka moo moya hallang o se abileng. Mme batho ba ka nyakalla ba leboha, ba rorisa, mme ba rapela Modimo, ba le Modimo ba tla ho kgumamelwa, hape ba tshwanela ho inamisa dihloho tsa bona, mme ba boele ba rapele, ho bona haeba molaetsa o mong o le teng o moya hallang o batlang ha dineo tsena di ka o bonahatsa pele.
And then if any time that a person would
mina kwa efe ha motho a bua ka dipuo a kwa holla mme e ba hlodi ba romela motho yanka hoetsa sohle se tla leilweng seloketse se sa hlae se hlopa sohle sa bona se tla ya aletareng mme teng se rapele Modimo ho tlosa moya o hodima bona ho ba ho se mang ya batla moya o jwalo Re tla o tseba o le bohata e le wa sera mme e se wa Modimo hoba Modimo o ka bolela nnete fela taba eo e utlwisiswe ke kereke ka ho hlaka le pele le qadisa sena tsamaiso e ntjha ena hape ha re re e ka ba taba e kang ena molaetsa o ka bolella moena ya itseng ho ka thwe o re ebe ya dulang pela mabapa le seporo sa terene kapa ho hong a falle a tloha hobane tseleng eo ho tla hlaha kotsi kapa ho hong ntho efe e kang eo mme baahlodi hoba ba dumelle kereke ho bua kapa ho hlakisa molaetsa ona o sa tswatswa haeba kahlolo ya bona e le ke taba ya Modimo le shebelle le bone haeba e tla etsahala mme ha e sa ho lebohe Modimo mme o apare bokgabane pelong ya hao nqa ho yena mme o mo rorise o rapele mme o ikokobetse hodima dintho tsohle ikokobetse o se ke wa nona pelo wa tseba o feta modisa wa hao kapa kereke e o rapelang ho yona. Ha o fitla tulong seo, ke eletsa mang wa lona ho ipatlela tulo e sele ya o rapela. Gobane ke kopa modisa le ka mohla o se dumele letho le ka ntle ho tsamaiso ya bebele ka moo re e boneng mona kerekeng. Mme re batla ha dineo tsena di laolwa di hlonngwe madulong le barapedi, ha di ka ntsheletswa ka tshwanelo ho latela lentswe, le tla bona kereke e matla, e kgabane, e sebeletsang Morena Jesu Kriste wa rona. Jwale ntho e latelang e tla etsahala, batho bana ba utlwilweng ha ba tswa taolong dinakong tsena, e re motikone kapa ashara e itseng e tletseng moya o haollang ya enne mohau pelong ya hae a ye mothong enwa ka tshabo sesantate a ba hlophise ka tsela ena. Kapa modisa e ka ba mang, molemo e ka ba ha e etswa ke badikone. Gobane modisa nakong ena, mehleng ya tshebeletso ena ya moya, o tlameha a be a dutse phapusing ya thapelo kapa nna e nngwe a ntse a rapela. Melaetsa ena ka hona, ha o se melaetsa e tsweletseng ho se ditshenolo, batho ba fuwa monyetla ha ba lakatsa ho ema le ho paka bopaki bo etsetswang kganye ya Modimo fela. Ha ba tlangwa ho etsa sena, empa mapaki a ntshwe pele ho molaetsa kapa pele tshebeletso efe ya difela e qala kapa ntho efe. Mapaki ditshebeletsong tsena tsa thoriso. Na le utlwisisa kereke hore ka ho etsa sena le kenya kereke yohle tlasa moya wa thoriso pele lentswe le fihla le rutwa, ebe moo moya o halalang o kena lentsweng ho bonahatsa Modimo ka lentswe ho thasiseletsa tshebeletso ya lona ya thoriso. Jwale ka mora mona ke nako ya Modisa ho tla. Ha melaetsa e ntse e tsweletse, ha re re Modisa o tshwanela ho tswa hantle, ha re re ka 30 ka mora ho supa, mme kapa kotara ya robedi. Mme haeba melaetsa ena e ntse e tsweletse pele Modisa a fihla nthong ya hae, a tswa studying sa hae kapa moo a ka bang teng ho nka madulo a hae kalaneng, moena e mong a mo eletse. Hobane bahalaleli ba tseba hobane ha Modisa a hlwella kalana, ke nako ya hae ya tshebeletso, mme hoo ho etsetsa ponahatso ya dineo tsohle nako e ngata ho tlisa moya wa Modimo ka hara phutheho. Ha ya sa dumelang a tshwa a le teng, a tshwile taolong, motho ya pelonolo o tla ya ho bona, jwalo ka ashara kapa motikoni, a mmolele hore ba tla hore ba hokotswa ho hlompha, kapa a itshware ka hlompho nakong ya tshebeletso, hobane moya o ka hara moaho, mme dineo tsa Modimo di bonahatswa ho haisa kereke. Mme motho eno a bolelwe ka lerato, a sa kgahlapetswe, ha e se ha ba nwa kapa ba bang ba sa mamele kapa ntho efe e ka sitisang ho rapela Morena, etswe dineo lekgatheng leo di a bonahatswa ka ona motho eo e ka kgona o tla kapa o tlameha ho memelwa ka thoko phapusing e nngwe e ka morao kapa nna e nngwe ho buisanwe le yena, ho sebetsanwe le yena ka mosa. Jwale ka nako ha Modisa a tla kalaneng, hoba Modisa a fitla kalaneng, nka eletsa tjena. Jwale ka Brenham Tabernakele mona, Modisa a etelle phuteho pele bonyane ka sefela se le seng se monate kapa tse pedi. Hoba re fumane sena hape, ha batho ba bangata ba leka ho laola ka kerekeng, e baka mathata fela. Nka eletsa ka moo nkileng ka etsa mehleng ya boalosi ba ka kerekeng, ke ne ke etella difela pele ka bonna, mme ke utlwa e ka ba molemo ha Modisa a etsa jwalo ka seko. Mme dikopanong tsohle tsa thapelo, ha ba phutheile mmoho, dihlopha tse phuthetseng thapelo, Modisa a kenele e nngwe le e nngwe, ha o motho mang ya tla tlohellwa ho etela dikopano tse jwalo pele. Hobane re fumane ba kgeloha tsela thutong, mme ba hlahisa, ba ikgutlisetsa ka hara kereke, mme hangata ho hlaha bokgelohi le jwalo jwalo, bosa tshwanelang kerekeng ya modimo o phelang mme modisa o tlameha ho kenela dikopano tsohle tsa thapelo le jwalo jwalo mo phuthe dikopano di tshwerweng mme modisa ha tlameha ho ba le eme kopanong ka o tlaleha sehlopha se seng se le ka tsela ena le ka tsela yane modisa o tlameha ho ema dipakeng tsa bobedi boo mme a ba atamele ho ba boelanya ka potlako mme ha a sa kgone ho ba boelanya a feheletswe ke motikone mme hae ba sa utlwe modisa kapa motikone e bolelwe pela kereke mme jwalo ka ha Jesu a boletse ho lona e be mohetene le mobarebare mme sohle seo le se tama lefatsheng Jesu o itse ke tla se tlama lehodimong le sohle seo le se lokolla lefatsheng ke tla se lokolla lehodimong jwale ha modisa a fihla kalaneng e re modisa a etelle pele ka bonyane sefela se le seng kapa tse pedi mme a tobe lentswe ka kotloloho ha o nako ya dikopano tsa mapaki a malelele ana mme ho ema mang le mang mme o bua lentswe taba eo ha e atle Branham Tabernacle ha eba batho ba mametse lebanta lena mme lona e atlehile kerekeng ya lona be e lokile ka ho phethahala mme re thabetse hoo haholo ha e le moo e atleha kerekeng ya lona empa ho ya rona mona ha e jwalo e ferekanya feela mona ke se ke alositse dilemo tse ka bang 20 le ho hong mme ke e fumane e ferekanya feela ha o tshwere bopaki bo hlahise pela phutheong ya batho nakong eo moya o ntseng o hlonolofatsa le jwalo jwalo kapa mokgwa o loketseng ho paka ha se kerekeng ke ka ntle dibakeng tse lefifi lesedi la hao le kgantshe lefifing ya tameneng le dibakeng tse fapaneng moo sebe le dintho di qhobellaneng kgantsha lesedi la hao ke yona nqalo ya ho e etsa empa le ha o le jwalo ha eba morena a o hlonolofaditse mme a o file lehlonolo le leholo le ikgethang kapa seo o batlang ho se bolella batho e etse nakong ya tshebeletso e nngwe tshebeletso ya selelekela mafato a dipoho kapa nakong eo moya o ntseng o hlonolofatsa o ntsha mapaki le ditshwenolo le dipuo le dikwaollo le jwalo jwalo nakong ya thoriso ya bahalaledi pele lentswe la modimo le hlahiswa ebe moo modisa goba a phukole sefela sena o tla etelela kereke ka thapelo e le thapelo ya phutheo ka sebele a sa eme kalaneng a kope bohle ho inamisa dihlooho tsa bona thapelong hona re o fumane e le lehlonolo le leholo mme ke taelo e busang kereke ka tshwanelo mme ebe se latelang seo modisa a tlamehang ho se etsa ka morao ha eba bana ba tshwere kopano ya makgonthe ya moya mme dineo di hlahatsa merero e mengata ya dipelo tsa batho le dintho tse lokelang ho etswa ke dineo kopanong moya wa modimo o ka hara kopano mme ho bonolo haholo ho modisa lekgatheng leo ho finyella moya wa modimo o seng o le ka hara kopano hodima lentswe la modimo ha bala a qala a rera modisa a ka rera seo moya o hallang o se behang pelong ya hae sohle seo a lakatsang ho se etsa a sa ntse a eme mono empa phutheo e tlameha feela ho ba ka nyakalla ha a rera e hlile kapa hore amen ha lentswe le etswa empa ho latela ho ema le ho hlahisa melaetsa ka ditime le ka kwahollo nakong eo moya o hallang o sebetsang ka modisa lengolo le a e kgalema mme ho itswe moya wa baprofeta o ikokobeletsa moprofeta modisa o tlameha ho bitsa motho enwa ho mo kopa ho apara tshabo le ho dula tulong tsa hae modisa e be motho wa semelo se ithobileng fela ya sa ikokobetsang haholo a mpe a tshwane le morena Jesu Kriste mohla a boneng phoso e hahabang ka kerekeng o lohile maratswana a ba lelekela ka ntle ho kereke mme jwale kereke ya modimo ke ntlo ya kahlolo mme modisa ke bolaodi bo phahameng ho fetisa kerekeng moholo ke ntho e phahameng ho fetisa kerekeng ya boapostola ka thoko moya o hallang moya o hallang o tlisa molaetsa wa ona ho moholo ka kotloloho mme moholo o tlisetsa batho bahalaledi le dineo tsa bona ba tla fuwa madulo a bona pele ho kgumama le ho phutheha mmoho e leng hona ho tlisang ka moo ke boletseng pele moya wa morena ka moahong bakeng sa modisa mme ho ba bobebe hore moya hallang o sebetse ka yena lekgatheng leo ha kopano e ntle ya moya e lelekela thuto ya hae ebe moya wa hallang o kena lentsweng o ruta lentswe o sa tswa bonahatswa ke dineo me ho memelo a le tare le gathe leo ha morao me bongata botla bona me botsebe ho latela tshebetso ya moya halang le lentle la modimo le o modisa a le beang ho thwe le kereke ya modimo o philang me jwa le ka ha Paulo se a buile gale o tla itiela fatshe me are ruri modimo o na le lona jwa le dintwentsena dietswe ka tshabo ya hlompho.
To the pastor, to our brother Neville at this time, remember he is the full head of the church.
Brother Neville. Mejwale ho modisa ho moena Neville wa rona nakong ena le hopole ke hlo e tletseng ya kereke moena Neville o na le tokelo ya ho hlakisa boholo bofe bo moya o hallang o ka boratang ho fele hofe ho moya o hallang o ka molaelang ho bua ka mantswe a mang ka kerekeng o na le tokelo nthong eo fela modimo o ka motataisang ho etsa.
He also has right over his deacon board. He can change the deacon board.
Hape tokelo ya hae e hodima lekgotla la batikone a ka fetola lekgotla la batikone di-trusty kapa seletsi sa piano kapa ofisi efe e ka kerekeng a batlang ho e fetola a ikutlwa a etellwa pele ke moya o hallang ho etsa jwalo mme sohle seo a se etsang ke tla se ela hloko ka ha yena ke a dumela e le monna wa morapedi ke tla e ela hloko e le taba ya morena mme ke tla e omela ka o tshwana o fuwa boholo ho tsamaisa kereke ka moo a ikutlwang a tataiswa.
Now, or any office in the church that he desires to
jwale kapa ofisi efe ka kerekeng haeba a lakatsa ho fapanya ditulo tsa batho ka filwe boholo ho etsa hoo e tswe ke tshepa sena se tla dula se rateha ka mehla se sa lokela ho sebediswa.
Now, may the Lord bless you all, and I trust that this will be carried out.
Joale morena a le sitse bohle mme ke tshepa sena se tla ntsheletswa ka bogoni bo gabane ba tsebo ya lona mme moya o hallang a lebele e mo le emong wa lona mme ofisiri e mo le emong wa kereke a phetise kabelo ya bolebedi ba hae ka o tseba sena modimo tla le jarisa boikarabelo ka moo o ileng wa tshwara ofisi ya hao ka kerekeng e mo le emong wa lona o tla lokela ho ikarabela.
And to the laity and the dear gifted saints,
me ho putheo le bahalaledi ba rateang ba utlilweng ka dineo ka ra kereke ya rona bao ba profetang kapa ba bua dipuo kapa ba fetola kapa ba fuwa ditshenolo re thabile haholo ho ba le lona ka hara kereke mme re tla sebedisana le lona ho sohle seo moya hallang a tlang ho godisa a le boleletse sona.
And we believe that these gifts are in you, and that if you have the right opportunity,
mere ya lerata, mere ya dumela dineo tsena di ahile ka olona, me haeba le fuwe monyetla o loketseng, le wa mangolo ho di hlahisa, le tla ba basebeletsi ba baholo hara rona, mme morena a le sitse bohle, eo ke thapelo ya ka e tshepeileng.
Christians, since listening to this tape,
ba kreste ho tloha ke mametse lebanta lena ke bone ke siile ntho e le nngwe mme yona ke ena hore kgabareng ha batho ba bua ka dipuo e tshwanela ho etswa ka mekgahlelo ya ba babedi kapa ba bararo ho ya ka mangolo ke hore e ka kgona ho ajwa melaetsa e mmedi kapa e meraro fela tshebeletsong e le nngwe ka morao ho moo ho latela mangolo ho thwe mekgahlelo ena e ka kgona e be ba babedi kapa ba bararo ka hona le phetise dintho tsena ka tsela eo ho ya ka moo moya hallang o e laotseng bebeleng ya hae mme ke hore ho latela bokgoni ba tsebo ya ka e sebetswa jwalo Paulosi o itse e etswe ka mekgahlelo ya ba babedi kapa ba le bararo ha ba ntse ba bua morena a le hlonolofatse.